Krásný dobrý den, zdravím všechny fanoušky opravdového zločinu. Moje jméno je Adéla Výchová a vítám vás tímto na kanále Bez lítosti. Společně si tu pravidelně povídáme o zajímavých, známých či méně známých kriminálních případech, které se odehrály na území České nebo Slovenské republiky. Kdo mě sledujete pravidelně, tak možná víte, že někteří pachatelé těchto kriminálních případů dostali od svých vyšetřovatelů nějaké přezdívky nebo nějaká krycí jména. A nejinak tomu bude i dnes, protože dnešnímu pachateli dějiny kriminalistiky přezdívají Bratislavský škrtič. Tento pachatel se jmenoval Štefan Pantl, narodil se v 50. letech v Bratislavě, byl z takové poměrně běžné rodiny, měl tedy 5 sourozenců, byla to velká rodina a zajímavé je, že on byl později svými vyšetřovateli a všemi experty, kteří na jeho případu pracovali, hodnocen jako patologická osobnost s psychopatickými rysy. Zároveň se tam hovořilo o možnosti nějaké narcistické poruchy osobnosti, ale v jeho rodině nikdo takový nebyl, nikdo nevykazoval známky ani třeba závislosti na alkoholu, jak to tak občas bývá. Nikdo nevykazoval rysy nějaké psychopatické osobnosti. Až tedy tento náš pachatel, o kterém dnes budeme hovořit. On se do dějin kriminalistiky zapsal tím, že uškrtil vlastně 2 nevinné ženy, 2 mladé oběti, které náhodně ten den, kdy se vražda udála, potkal v jednom restauračním zařízení v Bratislavě. Abychom se tomuto případu mohli podívat takzvaně blíže na zoubek, tak se musíme přenést do konce 70. let minulého století, konkrétně tedy do slovenského hlavního města Bratislava. Případ začíná 15. září roku 1979, kdy v odpoledních hodinách bylo asi 2:15, zavolala jedna žena na místní stanici veřejné bezpečnosti a byla velice zděšená, protože tam vypověděla v tom telefonátu, že nedaleko Bratislavského mostu, poměrně blízko od centra, nalezla kus od sebe 2 mrtvá ženská těla. Policie samozřejmě s celým týmem okamžitě vyrazila na místo činu a na místě byly tedy nalezeny 2 ženy v přibližném stáří mezi 20 a 28 lety. Jedna byla blondýna, jedna byla bruneta, ale nebyly na místě žádné jejich doklady, nic, s čím by je bylo možné ztotožnit. Ale i tak odvedli experti na místě dobrou práci, protože zajistili poměrně velké množství takových menších stop. Nalezly se tam nějaké cigarety, nalezl se tam 0,5 litru od piva, nalezl se tam dokonce pásek, který nebyl ten tradiční pásek do kalhoc přes koule, byl to pásek od županu a policie ho tedy zadržela jako možnou stopu a to byl velice dobrý tah, protože se později zjistilo, že právě tento takový látkový jemný opasek byl vražednou zbraní. Případ trochu komplikoval fakt, že se nepodařilo v první fázi i hned ztotožnit, kdo je vlastně tou obětí, natož, aby mohli policisté pátrat po tom, kdo je přímo pachatelem. Těla obětí od sebe ležela přibližně 7 metrů, oběti byly oblečené a měly známky poškození nebo útoku v oblasti hlavy a měly takové ty rýhy odškrcení v oblasti krku. To tedy ukazovalo jednoznačně už podle prvního ohledání na vraždu a vypadalo to, že k tomu uškrcení nedošlo nějakým motousem nebo nějakým tvrdým materiálem, ale něčím jemným. A proto se poměrně rychle došlo k takovému závěru, že právě ten pásek, který byl na místě činu nalezený, byl tou vražednou zbraní. Policie postupovala tak, že začala prověřovat různé teorie a jedna z teorií byla, že by se mohlo jednat o nějakého pachatele, zároveň devianta, protože na těle jedné z těch obětí se našly dokonce kousance v oblasti poprsí a tyto kousance vlastně později dokonce pomohly přímo ztotožnit pachatele. Toto vedlo policii k úvaze, že by se mohlo jednat o sexuálně motivovaný trestný čin, spojený tedy s následnou vraždou. A proto začala prověřovat psychiatrické kliniky po celém Slovensku i v sousedním Česku u nás, jestli v poslední době nebyl propuštěn nějaký takový deviant, nebo jestli třeba nepostrádají nějakého pacienta, jehož profil by odpovídal někomu, kdo by měl nějaké patologické sexuálně agresivní rysy, ale nebyli v tomto hledání úspěšní. tak se zaměřili na pátrání po tom, kdo by mohl být obětí, a začali hledat v takových těch nižších vrstvách mezi bezdomovci, mezi vlastně vyloučenými lidmi z té společnosti, když bezdomovectví v té době oficiálně neexistovalo, ale začali hledat mezi těmi místními takzvaně živly a začali se ptát podle fotografií tedy těch dívek, jestli náhodou je tady neviděli, jestli třeba se tady nepotulovali v nějaké partě, jestli do tady těch skupinek, vlastně takové té místní galerky, nezavítal někdo nový, ale dostávalo se jim stále záporné odpovědi a proto museli přistoupit k něčemu, čemu se v první fázi bránili, a to bylo hledání teda možných stop pomocí televize. V televizi odvysílali takovou reportáž, že tedy došlo k této vraždě, protože ono už se stejně v Bratislavě v té době povídalo, že tam k něčemu takovému došlo, a zveřejnili i portréty těchto dvou obětí. A skutečně tento krok se ukázal jako správný, protože se přihlásilo několik svědků, kteří vypověděli, že se jedná o jejich kolegyně z místního takového velkého podniku. Jedna z nich byla Olga, která byla administrativní pracovnice, a druhá byla Vlasta, která pracovala v tom podniku na technickém úseku. Policie se tedy do daného podniku vypravila a začala vyslýchat jak jejich nadřízené, tak jejich kolegy. Ty jim vypověděli, že obě byly takové ty vzorné pracovnice, opravdu bezproblémové, neměly žádné problémy s docházkou, měly dobrou výkonnost a zároveň propojili tyto dvě oběti jako dobré blízké kamarádky. Oni dokonce společně pobývali na ubytovně, kterou ten podnik provozoval, protože ani jedna z nich nebyla z Bratislavy. A klíčovým svědkem v tomto případu byl jejich kolega Karol, který dokonce na první pokus označil hlavního podezřelého, který se později ukázal být skutečným pachatelem. Karol vypověděl, že v den, kdy byl tento trestný čin spáchán, jedna z jejich kolegyň slavila narozeniny a pozvala některé kolegy do místního restauračního zařízení. Byla to opravdu spíše taková restaurace, kde si měli sednout na skleničku vína, a dvě z pozvaných byly právě i Olga s Vlastou. Tam ta zábava byla taková ještě poklidná podle jeho výpovědi, několik kolegů se později odpojilo, ty přišli jenom tak opravdu popřát, a potom taková menší parta se vydala do místní pivnice. V této partě byl právě i Karol a naše dvě oběti. A Karol vypověděl, že v té pivnici, která se nacházela kousek od centra Bratislavy, potkali právě budoucího vraha a dokonce ho označil přímo i jeho vlastním jménem. A to policii tedy vedlo k tomuto pachateli. On vypověděl, ten Karol, že tam s nimi poseděl, ještě s nějakými dalšími dvěma přáteli, že si všiml, že měl zájem o tu jejich kolegyni Vlastu, to byla tedy ta blondýnka z těch dvou obětí, a že jí dokonce koupil lahev vína a následně další lahev vína koupil na stůl, všem tedy nabídnul a všechny pozval. Štefan Pantl, jak se náš pachatel jmenoval, měl docela bohatou kriminální minulost a policie, když ho začala prověřovat, tak velice rychle usoudila, že právě tento člověk by se mohl stát hlavním podezřelým. Poslední, co Karol vypověděl, kdy naposledy své kolegyně viděl, bylo tedy, když odcházeli z té pivnice, šli ještě do takové noční kavárny nebo takového nočního baru a tam vlastně se s kolegyněmi rozloučil. A Štefan Pantl měl údajně nabídnout, že má momentálně nový byt nedaleko od toho místa, který ten den vymaloval, zařídil nějakým nábytkem a že by je rád pozval k sobě ještě na skleničku. Abych byla tedy úplně přesná, tak on původně zval jenom Vlastu, tu blondýnku, ale ona se pravděpodobně možná měla nějaké obavy nebo bála se jít sama a řekla jako podmínku, že by byla ráda, kdyby šla i Olga. On tedy následně k sobě do bytu pozval obě tyto kamarádky. A to, co se odehrálo dále, to už paradoxně víme přímo z výpovědi samotného Štefana Pantla. Policie tedy navštívila Štefana Pantla přímo v jeho obydlí, kde žila i jeho žena Božena a jeho syn Josef. A v první fázi vyšetřování vyslechla právě manželku, aby si dokreslili nějaký ten obrázek, co se stalo od doby, kdy Karol viděl svoje kolegyně naposledy, do doby, kdy byla těla nalezena. A Božena vypověděla, že skutečně manžel ten den navštívil nějaké restaurační zařízení, ale že přibližně někdy ve večerních hodinách ho potkala na rohu toho jejich nového bytu, jak si povídá se dvěma dívkami, že prý to příliš tak neřešila, domnívala se, že se jedná o kolegyně z práce. Jakmile manžel tedy uviděl svoji manželku Boženu, tak se prý s těmi dívkami rozloučil a následoval jí do jejich nového bytu, kde strávili večer spolu s jejich synem. Ovšem, Božena v tuto chvíli, jak už dnes víme, lhala, a lhala právě proto, že přesně věděla, co se stalo. Policie následně vyslechla samotného Štefana a ten k překvapení všech vůbec nezapíral. Nepokoušel se vymyslet si nějakou výmluvu nebo ani se nepokoušel navázat na to alibi, kterému poskytla jeho manželka. Ale normálně přiznal, naprosto chladně, naprosto, já bych řekla podle toho, co jsem viděla v některých těch reportážích, kde byla nějaká rekonstrukce, až racionálně, popsal přesně, co se stalo, že pozval obě dívky k sobě domů, že si tam tedy odnesli nějakou tu poslední lahev, kterou zakoupil v tom posledním podniku, nabídl jim víno a následně se dívky cítily poměrně opilé. První teda Olga promluvila o tom, že se cítí být unavená, že jde ráno do práce. Tak Pantlí galantně nabídl, že se může vyspat u něj v obyváku. Ona se tedy svlékla do spodního prádla, on ještě přikryl dekou, kterou tam vyndal z nějaké skříně, a Olga, protože byla trochu více pod vlivem alkoholu, tak usnula. Štefan nějakou dobu pozoroval, seděl vedle ní na posteli a následně probudil a začal se domáhat pohlavního styku. Olga, která byla opilá a rozespalá, unavená, ho odmítla s tím, že tedy se opravdu na to necítí, že nemá zájem, a právě to v něm pravděpodobně vzbudilo velkou zuřivost. A proto ze skříně, ze které předtím vytáhl deku, vytáhl právě ten předmětný pásek a začal jí škrtit. Zajímavé je, že pozdější expertíza vypověděla, že Olga byla poměrně fyzicky zdatná, měla i nějaký jako fortelný svalový základ a pravděpodobně, kdyby nebyla pod vlivem alkoholu, tak by se svému vrahovi ubránila, protože ten byl výrazně fyzicky slabší, ale právě proto, že tedy docela dost popila, tak se mu nedokázala ubránit a on ji tam bohužel ve vší tichosti tím jemným páskem uškrtil. Následně si uvědomil, že ve vedlejším pokoji je vlastně stále Vlasta, a proto její tělo, Olgy tělo, naaranžoval tak, jakože spí, přikryl jí a vydal se zpátky za Vlastou. Tady jsem opomenula ještě jeden velice důležitý detail, který jsem zmínila v počátku, a to je to, že na těle z jedné obětí v oblasti poprsí se nalezly ty kousance, a to bylo právě na těle oběti Olgy, která měla vlastně tu zubní stopu přímo tady někde u bradavky, a tam se podařilo později toho pachatele ztotožnit, protože on měl takové zvláštní specifické postavení zubů, hlavně v té dolní čelisti měl atypické mezery mezi zuby, a podle toho otisku se ho později podařilo vlastně ztotožnit. Experti a psychiatři, kteří na tomto případu pracovali, tento akt, tedy kousnutí do citlivého intimního místa v podstatě, považují za takovou projev jeho dominance a projev jeho mužnosti nad tou nevinnou obětí a zároveň možná vybítí nějaké sexuální frustrace z toho odmítnutí, protože to téma odmítání bylo pro něj vlastně velkým tématem, jak se později ještě dozvíme. Ale vraťme se k tomu, co bylo, když se vrátil do vedlejší místnosti ke své druhé oběti, tedy k Vlastě. Vlasta byla už stejně tak jako její kamarádka v dost podnapilém stavu a stejně jako ona tedy prohlásila, že by se ráda vyspala, a protože se nacházeli v ložnici, tak se údajně svlékla do spodního prádla a do takových těch punčochových kalhot a lehla si na postel. Její budoucí vrah jí stejně tak jako její kamarádce nabídl nějaký sexuální kontakt a ona to odmítla a toho velice rozzuřilo. Proto na ní násilím vlastně vykonal ten pohlavní styk, a jak později vypověděl, tak sama oběť mu řekla, že žádný kontakt sexuálního rázu ještě nikdy s mužem neměla a právě proto nechtěla vlastně přistoupit na tuto nabídku, a toho rozhořilo ještě více a proto ji na místě dvakrát sexuálně zneužil. Následně vypověděl, že tedy Vlasta zůstala ležet na posteli, že plakala, že byla tedy smutná a on si začal pomalu uvědomovat, že tahle dívka je možná někdo, kdo ráno půjde a půjde přímo na stanici veřejné bezpečnosti, tedy na policii a ohlásí všechno, co se stalo. Navíc tam hrozilo pořád riziko, že by v tu chvíli zjistila, že přímo vedle v místnosti leží její mrtvá kamarádka. A proto jí navrhl, že ať tedy nepláče, pokusil si ji nějak utěšit a navrhl jí, že by se mohli jít společně projít a nadýchat se trochu čerstvého vzduchu. To už bylo někdy kolem 4:00 ráno. Vlasta z nějakých neúplně pochopitelných důvodů tedy souhlasila a šla do chodby, kde se oblékla a začala si obouvat boty. A právě tohoto momentu náš vrah využil, použil stejný pásek a omotal ho ze zadu vlastně kolem krku, čímž ji dostal do takového vodítka a přinutil k tomu, aby s ním takto odešla ven. Možná se teďka ptáte, proč vlastně v tu chvíli, kdy v noci, kdy je ticho, kdy vlastně, kdyby zakřičela, tak by ji možná někdo slyšel, proč nekřičela, proč se nebránila. A experti se domnívají, že tím, jak ji vlastně škrtil tím opaskem, tak jí docházel kyslík a ona možná podvědomně ten zbytek kyslíku chtěla využít na útěk. Přeci jenom, to je takový paradox, 200 metrů od toho místa, odkud vyšli, se dokonce nacházela stanice veřejné bezpečnosti. Ale bohužel, jak už dnes víme, utéct se vlastně nepodařilo a kousek od toho místa, právě u toho mostu, kde byla těla nalezena, jí Štefan zavraždil stejným způsobem jako její kamarádku. Následně se prý vrátil do bytu, kde ležela mrtvá Olga, její tělo si přehodil přes rameno a nikým nepozorován, to byla taky v podstatě dost velká náhoda, že ho nikdo nepotkal, jen tak, jak si nese mrtvé tělo na rameni, tak ji odnesl nedaleko její kamarádky Vlasty, pohodil jí, následně oběti ještě okradl a jejich doklady a kabelky hodil do řeky a nechal je tam tedy ležet. Poté se vrátil domů a s tím lupem, který vlastně měl, tam byly nějaké peníze, nějaké tuzexové bony, se pochlubil doma, neřekl tedy v první fázi přesně, odkud ty peníze má, ale vzal svoji rodinu na nákup do Tuzexu, kde jim tedy zakoupil různé zboží a nějaké dárky. Následně ho ovšem možná přeci jen trochu začalo takzvaně hlodat svědomí a začalo se hovořit o tom, že se právě nalezly nějaká těla, a prý přemýšlel i nad myšlenkou emigrace, ale bohužel tam minul takovou tu chvíli, kdy se dostal do pátrání, kdyby mohl vlastně přejít hranice a na hranicích by nevěděli, že je tady v pátrání a k tomuto nikdy nedošlo a policie, teď už můžeme říct, že pro nás a pro další jeho možné oběti, policie naštěstí dorazila do jeho bytu včas a podařilo se včas našeho vraha obvinit z toho, co udělal. Zajímavé je, že jakmile se veřejnost dozvěděla, že za těmito činy stojí právě Štefan, tak se začaly objevovat další ženy, které vypovídaly, že měly s ním velice negativní zkušenost. A to takovou zkušenost, že je někde napadl nebo že je obtěžoval, že je právě přesně takto někde potkal v restauračním zařízení. Napřed byl milý, dvořil se, následně se dožadoval pohlavního styku, ale tyto ženy shodně vypověděly, že se projevoval velice agresivně, velice asociálně a báli se, co by vlastně mohl udělat, kdyby tento čin nahlásili a proto ho nikdy nenahlásili. O tom, že byl skutečně psychopatickou osobností, svědčí také to, že on si celé to vyšetřování poměrně až užíval, protože neustále ty výpovědi měnil, neustále zveličoval, neustále přidával množství těch pohlavních styků, ke kterým došlo s tou Vlastou, neustále zvyšoval tu brutalitu, které se dopustil a užíval si vlastně to, že té policii může dokola líčit, co se vlastně stalo. A to všechno ukazuje vlastně jeho patologickou, sexuálně agresivní osobnost a to, že to byl skutečně velice nebezpečný a velice nemocný člověk. Štefan Pantl byl následně samozřejmě vzhledem k době odsouzen k trestu nejvyššímu, a to k trestu smrti a k jeho vykonání došlo 30. dubna. A bylo to 30. dubna roku 1981. A myslím si, že když si zasadíme tento případ do doby a sečteme si všechny ty případy, které na něj vyplynuly, tu brutalitu, s jakou zaútočil na úplně dvě nevinné, mladé, slušné, milé dívky, tak se nemůžeme moc tehdejším soudům divit, že se rozhodli právě pro ten trest nejvyšší. To by bylo o tomto případu pro dnešek úplně všechno. Dejte mi vědět do komentáře, jestli jste tento případ znali a jestli, tak jako vždy se ptám, jestli souhlasíte s rozhodnutím soudu, že právě tento pachatel si zasloužil trest smrti. Já vám mockrát děkuju za pozornost, přeju vám příjemný zbytek dne a budu se na vás těšit zase příště, až budeme společně na stopě nějakému opravdovému zločinu. Mějte se krásně.